Ozadlıq radiosu sili. Bugün 6 oktyabr düşənbə. Mikrofon aldında Bikiya Timirova. Bugün Ozadlıq tapşırığında. Бәйтотар гимназиясы укытучылар көнен күңелсез хәбәрләр белән каршы алды. Мәктәпнең сәнгать бүлеге ябылу алдында тора. Татарстанда рәсми булмаган татар журналистлары берлеге оешып килә. Ирекле фикер йөртүчеләрне кем җитәкләр? Мәгълүмат чараларында күренү тыелган кара исемлеккә кемнәр кергән? Татарстанда кемнәрне телерадио эфирда һәм гәзитләрдә күрергә теләмиләр? Ижауда укытучылар көнне мөгаллимнәргә милли хәрәкәт вәкилләре рәхмәтләрен белдерде. Булар хакында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында сөйләрбез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Россия финанс базарында РТС индексы 19%, ММВБ индексы да 18.5%-ка төште. Кыргызстанда җир тетрәүдән кимендә 74 кеше һәлак булды. Быелгы Нобель медицина бүләге яман шыш авыруын өйрәнүче алман галименә һәм AIDS спид авыруына китерүче вирусны тапкан Франция галимнәренә бирелә. Беларус президенты Александр Лукашенко Русия премьер-министры Владимир Путинга Мәскәү белән тыгыз бәйләнештә калачагын белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Дөнья күләм финанс кризисы куркынычы артканда, бүген Азия кыйммәтле кәгазьләр базарларында кисәк төшенгәлектән соң, Европа финанс базарлары да ачылу белән кисәк төште. Русия финанс базарында РТС индексы 19%-ка, ММВБ индексы да 18.5%-ка төште. Мәскәү банкара валюта базарында долларның бәясе күтәрелеп 26 сумнан артты. Белгечләр әйтүенчә, АҚШ-та кабул ителгән финанс системасын коткару планының дөнья күләм финанс кризисыннан котылырга ярдәм итәчәгенә шикләр арта бара. Бишкек. Кыргызстан рәсмиләре әйтүенчә, якшәмбе кич илнең көньягындагы җир тетрәүдә кимендә 74 кеше һәлак булган. Кыргызстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Алай районында булган ул җир тетрәүдән тагын 50ләп кешенең яралануын белдерде. Иң зур зыян Кыргызстанның Кытай чиге янындагы Нура авылында булган, анда 120ләп йорт җимерелгән. АҚШ геологик тикшерүләр идарәсе белдерүенчә, тирбәлеш көче 6.6 дәрәҗәдә булган һәм тагын 5.1 дәрәҗәдә кабатланган. Рәсмиләр зыян күргән төбәкнең еракта булуы ярдәм коткару эшләрен кыенлаштыра ди. Стокгольм. Быелгы Нобель медицина бүләге яман шыш авыруын өйрәнүче алман галименә һәм AIDS авыруына китерүче вирусны тапкан Франция галимнәренә бирелә. Швециянең Каролинска институты 1.4 миллион доллар күләмендәге бүләк яман шыш авыруын өйрәнүче алман Харальд Сур Хаусынга һәм AIDS авыруына китерүче вирусны тапкан французлар Франсуаза Барре Синусе белән Люк Монтаньега бирелә дип игълан итте. Бу акчаның яртысы алман галименә бирелә, калган яртысын ике француз бүлешәчәк. Абруйлы Нобель тынычлык бүләге иясен игълан итү бу җомгага 10 октябрьгә билгеләнде. 2008 елда БМОның кеше хукуклар декларациясе кабул итүгә 60 ел тулу сәбәпле, быел бу бүләккә төп намзәтләрнең күпчелеге кеше хукукларын яклаучылар. Тифлис. Русия кешеләре Грузиядә Көньяк Осетия яндагы буфер зонада мөһим тикшерү капкасын сүтә башлады дип хәбәр ителә. Франс пресс агентлыгы Русия хәрбиләре Көньяк Осетия башкаласы Схинвалга баручы төп юлда Каралети авылы яндагы тикшерү капкасын сүтә дип белдерде. Европа Берлеге арадашлыгында Русия белән Грузия арасында төзелгән килешү нигезендә Русия Көньяк Осетия белән Абхазия яндагы буфер зоналардан үз көчләрен бу җомгага чыгарып бетерергә тиеш. Русия ул җирләрдә беренче тикшерү капкаларын кичә сүтә башлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минский. Беларус президенты Александр Лукашенко Русия премьер-министры Владимир Путинга Мәскәү белән тыгыз бәйләнештә калачагын белдерде. Минскига килгән Путин белән очрашу алдыннан Лукашенко Беларус Русияне Европага сату турында уйлый дигән ишәләр бар, әмма Минский беркайчан да русларны сатмаячак диде. Сөйләшүләр Беларусьта сатылучы табигый газ бәясе һәм Грузиядәге сепаратист төбәкләр турында барыр дип көтелә. Беларус әлегә Русиягә ияреп, Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген танудан тыйылып килә. Сараево. Босния-Герцеговинада партия исемлеге негізіндегі жерлі сайлауларының нәтижелері серб, мүсілман һәм харват үлішлеріне бөлінген илінің көпшілік жерлі хакимият башлықлары милләтші фирқалардан болашағын көрсетті. Рәсмилер айтуынша, екшәмбі күні өткен тауыш беруде сайлаушыларының 55% қатынашқан. Ауыл жерлерінде халық шәһәрдегіден активырақ тауыш берген. 140-лап мэр һәм жерлі шуралар ағзаларын сайлауға 3 миллионнан артық сайлаушы тіркелген еді. Мәскәу. Израиль премьер-министры вазифаларын башкаручы Эхуд Альмерт бу атнада Мәскәү сәфәр барышында Русияны Израильнең душманнарын коралландырмаска чакырачагын белдерде. Альмерт борчулы мәсьәләләрне шул исәптән аның сүзләре белән әйткәндә, эшчәнлекләре Израиль өчен куркынычлы булган җавапсыз элементларны корал белән тәэмин итү мәсьәләсендә Мәскәүнең исенә төшерәчәген әйтте. Соңғы арада Русияның Иран белән Сүриягә ракеталар сату мөмкинлеге турында хәбәрләр таралган иде. Альмерт коррупция гаепләүләре сәбәпле узган айда вазифасыннан китүен игълан итте һәм яңа хөкүмәт төзелгәнче премьер вазифаларын башкара. Оренбург. Оренбург өлкәсенең Бәләй районы хакимияте башлыгы Виктор Алешка вазифасыннан китте. Узган атнада Бәләй касабасында мәктәпнең бер өлеше җимерелеп, 5 укучы һәлак булган, 4 кеше шул исәптән 3 бала җәрәхәтләнгән иде. Район хакимиятендә Алешканың вазифадан китүе шул хәлләр белән бәйле диелә. Тикшерүчеләр мәктәп җимерелү, анда барган төзәтү эшләре белән бәйле дигән нәтиҗәгә килгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, алдагы минутларда. Русиядә, Татарстанда кемнәр өчен телерадио эфирга юл ябылган? Татарстан журналистлары ирекле җәмгыятьне төзүдә үзләренчә катнашырга булды. Ижау милли хәрәкәте вәкилләре укытучылар көне уңаеннан мөгаллимнәргә рәхмәт хөрмәтен белдерде. Болар хакында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда бу көннәрдә җирле үзидарә оешмаларына сайлаулар үтте. Аларда 92% лап сайлаучы катнашты, ди рәсми чыганаклар. Укытучылар көне уңаеннан Бәрәбәй татар гимназиясе җитәкчесе белән дә сөйләшербез. Нурмөхәммәт Хисамов кәефләрнең бәйрәмчә булмауын әйтте. Булар хакында тулырак әйтеп, безнең Башкортстанда хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Үткән якшәмбе, 5 октябрь, Башкортстанда җирле үзидарәләргә сайлаулар узды. Сайлаулар 54 райондагы 965 сайлау округында үтте. 262 авыл шурасында авыл шураларын кошу буенча референдумнар үтте. Сайлау нәтиҗәләре әлегә ясалмаган. Бу атна ахырында 11 октябрь республика көне үтәчәк. Әлеге уңайдан Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Уфа журналына әңгәмә бирде. Онда ул үзәк диния нәзарәтенең 220 еллыгы уңаеннан да фикерләре белән бүлешкән. Муртаза Рәхимов дин мәсьәләсендә фикерләрен белдереп, үзенең совет заманында тәрбияләнүе, коммунистлар фиркасының динге каршы тәрбиясенә карамый, үзенең дини кеше булуын белдерә. Башкортстан Ичке эшләр министрлыгендә тикшерү булды. Аны Русия Ичке эшләр министрлыгының комиссиясе үткәрде. Бу турыда рәсми хәбәрләр булмаса да, рәсми булмаган чыганаклар республиканың Ичке эшләр министры Рафаэль Диваев һәм аның урынбасарлары вазифаларыннан бушатылачак дип хәбәр итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
5 октябрь үткән якшәмбе укытучылар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Без бу уңайдан Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйновның фикерләрен белештек. Баксаң, аның кәефләре бер дә бәйрәмчә түгел икән.
Менә бүген генә мәгълүм булды. Безнең шушы сәнгать бүлегендә эшләгән 7 укытучы һәм бер түгәрәк укытучысы, ул инде футбол һәм бокс алып бара, сентябрь аенда эшләгәннәре өчен акча алмадылар булуы мәгълүм булды бүген.
Бәләбәй татар гимназиясе сәнгать юнәлешендә белем бирә иде, чөнки аның статусы үзгәрүдә ихтимал икән.
Инде уникаль ставка хезмәткәрләр исемлеген кыскарткан иде штатта, әмма аның белән канәгать булмадылар. Күбрәк кыскартуны таләп иткәннәр иде, әмма мин сәнгать бүлеген үз кулым белән бетерергә җирләп бетә алмадым, чөнки аның материал базасын булдыру өчен без бик күп еллар тырыштык. Хөкүмәт ярдәменнән башка үзебез булдырдык материал база. Кадрлар әзерләдек, тупладык, балаларны ничә ел эзләнекле укытып килдек. Хәзер инде бүген ул балаларга сез башка укымыйсыз монда дип сәнгать бүлегендә укый алмыйсыз. Музыка, хореография һәм рәсем сәнгате буенча белем ала алмыйсыз дип тота алмыйбыз. Бу законга да каршы килә. Шуңа күрә 1 сентябрьдә мин бу штатларны сәнгать бүлеге штатларын кыскартмаган идем.
Әйінді оқу үртіна оптимизация дауылының нешік бәрілі отырында Нұр Мұхаммед Құсайынов шыларына білдірді.
62 кісі үйді бұлса керек, менің қызметкерлер шының 12 сен біз қысқарттық, яки дәрежесін түсірдік. Мәселен, қазірінді үзден тағылары күлі тағы 15 тапқыны қысқарттық.
Бұ Бәлебай Татар гимназиясы директоры Нұр Мұхаммед Құсайынов болды. Оқытушылар күні оңайынан республика хүкіметінде 50 ең яхшы башқұрт һәм орыс тілі оқытушысына дипломнар берілді. Башқұрт тілі оқытушыларына шуңа істеп 30 мың сум ақша да бергендер. Бұл турада интернетнің Уфагуб сахифасы хабар етті. Уфа районының Юмат қасабасындағы ауыл қожалығы күлдіретінде янғын болды. Янғын күлдіретінің тулай тұрағында болған. Янғында үстегі қаттағылар терезеден секіріп 8 кіші емгенген. Бір 16 яшы қыз түтінге есеріп мәрхум болған. Азалтак радиосы үшін Фадам Ирвафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бар метрмиләр.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Русияның барлык телевизион каналлары дәүләткә караганлыктан, хакимияткә хуш килмәгән шәхесләр өчен эфирга юл ябык. Радио һәм газеталарда да шундый рәхәлләр күзәтелә. Татарстанда да масса күләм мәгълүмат чараларында кара исемлек бар дип белгечләр. Тулырак әйтеп ландыш харасыз сөйли.
Звезда Поволжьи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Татарстанда радиотелевидение эфирына күбрәк президент Шәймиевне тәнкыйтьләүчеләр, оппозициядагы сәяси кеше вәкилләре кертелми. Хәтта Казан трибунасы клубы утырышында башка Русия оппозиция хәрәкәте вәкилләре аларны эфирга чыгармыйлар дип зарланганнар иде ди.
Вот у нас на Казанской трибуне, например, выступали представители другой России, как от организации Гражданского фронта, так и национал большевиков Лимонова. Ну вот их не допускают, они жалуются, что их, так сказать, под любым соусом препятствуют выходу в эфир.
Рәшит Әхмәтов әйткән мисаллар гомумән барлык Русиядә таралган. Касьянов, Каспаров, Лимонов, Немцов кебек оппозиция вәкилләрен хәзер телевидениедән дә күрү, радиодан да ишетү мөмкин түгел. Әле кайчан гына Эхо Москвада эшләгән хәзер Русия хәбәрләр хезмәте җитәкчесе Сергей Даренко үтә милләтчел карашлары өчен Дугинны эфирга чыгармаска йөкләмә биргән иде. Шулай ук Эхо Москвы радиосы җитәкчесе Венедиктовның Путин тәнкыйтеннән соң кайбер журналистларны эфирдан читләштерүе күзәтелде. Шул ук Валерия Новодворская мисал өчен. Звезда Поволжьи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Татарстанда Иттифак татар милли бәйсезлек партиясы рәисе язучы Фәүзия Бәйрамовны да эфирга аз чыгаралар ди.
В том числе и достаточно редко бывает, например, и Фәүзия Бәйрамова. Я вот, например, знаю, что после той публикации, которая была, например, у меня, несколько публикаций.
Минем газетада аның берничә мәкаләсе басылганнан соң Фәүзия медиа мөхиттә бик хуш килгән зат түгел диделәр. Әмма минемчә ул шактый тыныч кеше, бары сәяси фикерләрен генә җиткерә. Ул хискә бирелеп чыгыш ясый, әмма аны тыңлавы һәр вакыт бик кызык.
Ее политическое убеждение, она как бы эмоционально выступает, но всегда очень интересно.
Шулай ук Рәшит Әхмәтов Казан дәүләт университетының сәясәтне өйрәнү фәне кафедрасы җитәкчесе Митхәт Фарукшинда президентны тәнкыйтьләгәч кара исемлеккә эләкте булай ди.
Ну, критики Шаймиева вот такой вот резкой, например, от того же Фарукшина, как только он выступил с этой критикой, я, например, его больше не видел на каналах.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Татарстанда милләтчеләрендә масса күләм мәгълүмат чаралары юк тартмаска тырышалар ди.
Это в большинстве своем так называемые как бы радикальные либералы, я бы отнес, да, а радикальные татарские националисты, люди резко критикующие Шаймиева, может быть там.
Бу күпчелектә радикал либераллар, радикал милләтчеләр һәм Шаймиевне тәнкыйтьләүче кешеләр. Мисал өчен Мортазин, Алтынбаев һәм аларга якын кешеләр. Мин шәхсән кемнедер эфирга чыгармыйлар димәс идем, ә идеологияны чыгармыйлар.
То есть вот я бы не сказал, что вот как бы лично кого-то не пускают, но не пускают, в общем-то, идеологии.
Диде Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Яңа гасыр телевидениесендә эшләүче Раил Өмәтбаев Фәүзия Бәйрәмовны эфирга һәрвакыт чыгарабыз ди.
Фәүзия Бәйрәмовны без рәхәтләнеп чакыра алабыз, без аны үзебезгә дә чакырабыз, алай берсәм дә бу атнада 11 көндә чыгачы программага. Алтынбаевны әйтә алмыйм, аны Илшат Әминов әлидә инде, Ирик Мортазин, бәлки. Бәлки түгелдер дә, даже может, скорее всего. Но монда бит тоже ситуативно карарга кирәк. То есть бу әлбәттә инде минем фикерем генә булачак. Мәсәлән, берәр сюжет кирәк икән ясарга, миңа калса, аны сен ни рәхәтләнеп эшли ала. Теге яки бу кешенең фикерен алып, аны күрсәтеп. Шуңа күрә миңа калса, монда һәрбер очракның эшләрләренә карарга кирәк. Ну, минем аларны чакырганым юк, анда ихтыяҗ да булганым юк. Шуңа күрә проблемаларны килеп туганы юк, әлеге сорауга җавап бирә алмыйм.
Диде Яңа гасыр телевидениесеннән Өмәтбаев. Русиядәге барлык телевизион канал җитәкчелеге кара исемлек булуын инкар итеп килә. Алар оппозиция вәкилләренең җәмәгатьчелеккә җиткерер сүзе юк, шуңа эфирга чыкмыйлар дип аклана.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы инде хәбәр иткәнчә, Казанда татар журналистларының яңа оешмасы ясарга булганнар журналистлар. Якшәмбе көнне узган утырышларында аның исемен матбугат дип куярга килешенгән. Бу эштә билгеле журналист Искәндәр Сиражи башлап йөрсә дә, җитәкче итеп ул яшьрәк кешене Данил Сафаровны тәкъдим иткән. Илфат Вайзрахмановны да бу юлда юлбашчы итеп күрүчеләр бар. Яңа оешманың максаты эш алымнары турында тулырак итеп Гамил Нурсиләр.
Казанда яңа оешып килә торган матбугат атлы татар журналистларының клубы скандалларсыз һәм гаугаларсыз башланып китте. Алдан ала әйтелсә дә, анда журналистлар кертелмәячәк дилсә дә, бу ел ишекне ачканнар иде һәм аларны җиңел генә кертеп, аларга оешып үзара сөйләшеп утырырга рөхсәт бирделәр. Сүз Казан үзәгендә урнашкан татар иҗтимагый үзәге бинасы буларак билгеле бина турында бара. Биргән Искәндәр Сиражи, Данил Сафаров, Илфат Фәйзрахманов, Алия Сабирова кебек татар телле журналистлар белән бергә Татарстан түрәләренең күңеленә шактый тоз салган, соңгы айда иң билгеле журналистларның берсенә үрелгән Ирек Мортазин дә бар иде. Татар журналистлары клубы утырышын ачып Искәндәр Сиражи аның киләчәге, структурасы ничек эшләп китәчәге турында фикерләрен белдерде. Ни дисәң дә иҗтимагый тормыш мәкалә язу гына түгел, монда кешеләрнең көен көйләргә, коллегаларның, көндәшләрнең, хезмәттәшләрнең дә фикер joylarga sonlarga kerak.
Agar da biz ko'p bo'lsak, bular ayrim-ayrim ani birgizda Danilda kuzatib tura olmayani, ani Yerikda kuzatib tura olmayman. Bir kim kuzatib tura olmayacha. Kim baya bera? Nu bitinda bilamiz kimning narsa ekanini, ayma jurnalistlarning. Shunaqda yaxshi jurnalist deganlar. Men ismlik bo'yicha har bir gaz bilan sizlar. Shunga ko'ra baya beru huquqini o'zimiz baya beramiz, narsa.
Iskandar Siraji yangi uyushmaning darajasi bo'lsin uchun onda har bir kishi tilagan birsi kirga tiyish tugul, asoylanib, eng loyiqlarga kirga tiyish deb soni. Shu loyiqlar orasida ul Irik maydon Хәбәрче Сәримме Бик Мөхәммәтовны да күргән. Тик анысы бу ишма белән тыгыз элемтәгә әле кергә ашыкмы икән?
Ябыклыкның кадәрдер дәрәҗәдә булырга тиеш әмәгатьне. Римманы нихәтлегенә чакырмасын, ул килмәячәк.
Баштан ук Искәндәр Сиражи үзе әйдәп баргач һәм оештырып йөргәч аның клубның җитәкчесе дә шул булыр дип уйланылган иде. Тик соңыннан Искәндәр Сиражи үзенең рәис булмаячагын искәртеп сөйли башлады. Һәм бу узган очрашуда да шуны әйтте. Ул яңа оешманың координаторы буларак matbugat.ru сайт порталы хуҗасы Данил Сафаровны тәкъдим итте. Аның ярдәмчеләре булып исә координаторлар, башка журналистлар да ярдәм итеп торачак.
Мин тәкъдим итәм монда яшьләр арасыннан Данилны аңа рәис итеп куярга. Данилны, әйме, чөнки беренчедән яш кеше, деятельный, репутациясы бызык түгел, әйме. Илфат белән безне хәзер адиозность тагы ипләячәкләр, әйме. Ирекне куйсам бөтен дәйбәтте иртәгә үк ябалар, бөтене безне ирек белән бергә.
Безнең гәҗит мөхәррире һәм башлыгы Илфат Фәйзрахманов та Искәндәр Сиражи фикерен яклады. Ул да Данил Сафаровны җитәкче итеп күргәтләр иде.
Анда генераль директор булганына карап, синнән сорау, менә син шуны эшләргә тиеш, менә без киләбез дә син безгә ачык бирергә тиеш дигән нәрсә юк. Без барыбыз да эшлибез, барыбыз да монда ирекле, ышамый икән китәсе, шы икән каласы, шушындый бер ирекле демократик оешма булырга тиеш дип саныйм. Бу оешма нәкъ шушы максат, аның ярдәм итү бер-беребезгә, бер-беребезне төшергән вакытта, таптаган вакытта безгә солидарлык күрсәтү, Анда әйтек шушы бер журналистны эзерлекле башлана икән. Барыбыз да шушы түрәгә ябышырга тиешбез. Куда приёш? Система аңларга тиеш. Булар бассаң, сасыз чыга. Буларга әйләнү узарга кирәк. Менә шушындай системаны булдыралсак бик шәп булыр иде. Костяка, әлбәттә, менә исемле журналистларны айрым шушы ни вакытта кем эшләргә тели, кем атлыгып тора, алар күренә һәм алар үзенә-үзе автомат рәвештә костяк булып китәләр торгандыр дип беләм мин.
Әмәтбугат.ру җитәкчесе Данил Сафәров исә яңа оешманың структурасы, эшләү формалары һәм аның җитәкчесе турында да ашыгып сөйләшмик дигән тәкъдимен әйтте.
Мин уйлыйм, менә башта җыелырга кирәк, нәшу шулаймы? Беразна беспорядочным образом. Официальмы, теркәргәме, юкмы икәнен, айга берме, атнага берме, нәшуларның барысында аннары җыелырга. Чөнки без хәзер бер нитербез, кагыйдәләр урнаштырабыз. Аннар уже беразна үзгәрер.
Шулай да очрашуның төп сенсацияларының берсе мәгълүмында сентябрь аенда Татарстан Җөмһүрияте президентының хасталыгы турында имиш-мимиш фикерләргә бәя сораган кеше килгән иде. Ирек Мортазинның килүе бушка үтмәде. Татар журналистлары аңардан шул имиш-мимишләргә бәя сорады.
Кем гаепләнүдә эзли башласаң, бу закка китә.
Юк.
Хаман бит, ни җавап юк.
Юк, хаман җавап юк.
Шундый имишләп Шамиев Казахстанга бармады.
Быел 23 сентябрьдә Тимур Шарипович отпускыдан сразу Казахстанга китергә тиеш иде. Нурсултан Абишевич белән Дмитрий Анатольевич белән бер компаниядә утырды. Бу 100% факт. Шуңа күрә отпускыга иртәрәк китте. Җинсендә. Нишләп булганда бармады?
Менә шулай үзара фикер алышкан татар журналистлары 12 октябрь көнне Кабаттан җыелырга булдылар.
Азатлык радиосы.
Октябрьнең 1-нче ял көннәрендә, 5-нче октябрьдә Русиядә укытучылар көне билгеләп үтелде. Ижаудагы татар теле укытучылары берләшмәсе милли хәрәкәт белән бергә ана теле мөгаллимнәрен хөрмәтләде. Өлкән һәм яшь буын укытучыларын бергә җыеп махсус чара уздырды. Татарстаннан читтәге милли тормышта татар теле укытучыларының зур өлеше бар. Шуңа да аларга милли хәрәкәт вәкилләре аеруча рәхмәтле. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Әлеге бәйрәм уңаеннан Ижау шәһәренең татар теле укытучылары метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыкова башлангычы буенча очрашу булып узды. Аны оештыруда Удмуртияның милли мәдәни автономиясе, Яңарыш газетасы, Милли сәясәт министрлыгы ярдәм күрсәтте. Очрашуга Ижау шәһәренең элеккеге 20-нче татар мәктәбеннән укытучылар һәм бүген мәктәпләрдә балаларга ана телебезне укытучы мөгаллимәләр җыелган иде. Очрашуда әлеге елларда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясалды. Киләчәктә татар гаиләләрендә үсүче малай кызларга туган телебезне өйрәтүне күзаллап мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать кабул ителде. Очрашу өлкән укытучылар, милли хәрәкәт вәкилләре һәм бүгенге укытучыларның чыгышлары һәм үзешчән сәнгать осталары, балалар чыгышлары белән үрелеп алып барылды. Ул бик җылы мөнәсәбәттә үтте. Әлеге кичәдән Бризик татар теле укытучыларының метод берләшмәсе рәисе Рәсимә Садыкованың котлау сүзләрен яңгыратабыз.
Димәк, без бүгенге җыеныбызның максатына ирешкәнбез дип уйлыйбыз. Шуннан да
укытучы, алар күпләр, төрле фәннәрне үзенчә тырышып, укучылары күңеленә сиңдерергә омтыла. Берәүләре төгәл фәннәргә өйрәтә, икенчеләре тарих белән кызыксындыра, тагын әдәбиятны аңларга өйрәтә, табигать серләренә төшендерә, чит телләр укыта. Республикада татар гаиләләрендә туып үскән балаларга туган телебезнең матурлыгына, халкыбыз белән горурланырга 30лап укытучы бала күңеленә сиңдерә. Аларның күбесе инде укучылары ата-аналар арасында дан казанды, төрле бәйгеләрдә катнашып, җиңү яулады. Ә менә ана теле укытучылары арасында иң зур җиңү яулаучы укытучы әлегә берәү генә. Россия президенты игълан иткән бәйгедә катнашып, Ижау шәһәренең 55-нче мәктәп укытучысы Рәмзилә Рахман кызы Ганиева быел 100 мең сумлык грантка ия булды.
Әй, бу сөенечле хәбәр инде беренчедән минем генә уңыш түгел инде. Шушы татар сыйныфында укучы барлык балаларның җиңмеше, уңышы. Аларның тырышлыгы аркасында булган бөтен ярышларда катнашуыбыз, күп кенә урыннарга сәяхәтләрдә булу, алар белән тарихны өйрәнү, культураны өйрәнү, фәннәрне тырышып уку нәтиҗәсе булып тор дип.
Бәйгедә катнашуының сәбәбен Рәмзилә ханым болай аңлатты.
Үзеңнең эшне чынлап та күрсәтә белергә кирәк икән. Безнең менә татар теле укытучылары арасында без куркып калабыз.
Рәмзилә Ганиева 55-нче мәктәптә 2 дистә елга якын балаларга ана телебезне укыта. Татар язучылары шагыйрьләре белән таныштыра, татар теленең байлыгы белән сокланырга өйрәтә. Бу елларда укытучы бихисап методик ярдәмчекләр туплаган. Үз тәҗрибәсен яшь коллегаларына җиткерә.
Мәктәп администрациясе дә билгеләде, безнең татар сыйныфына тулы комплектта яңа җиһаз бирделәр.
Мөгаллимә бер үзе генә барлык юнәлешне дә дәрескә сыйдыра алмый. Шуңа да үз эшендә ул ата-аналарга мөрәҗәгать итә. Дәрестән соң да күп кенә чаралар уздыра.
Алга таба интерешы бирак эшләргә Шул үзебезнең алда бурычын татар сыйныфларын бетермичә алга таба татар сыйныфларын ашу.
Бүген милли сыйныфларда укучы балаларны телебез, мәдәниятебез, гореф-гадәтләребез белән кызыксындыру өчен укытучының планнары да билгеле инде.
Күбрәк класстан тыш эшләргә дип өметләнеп торабыз. Менә балалар белән әле сөйләшеп утырдык. Бик матур иттереп, быел шәк-шәк көне дип уздырырга дип. Шәк-шәк көне дип кенә түгел, шундый мастерскую итеп уздырырга, әле столовыйда шул пишереп тә карап, укытучылар үзебез дә керебез дип фикерләргә килдек инде.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Хәзер көннең төп темасын 8-гә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Дөньядагы финанс кризис турында сөйләгәндә, моңарча күз алдында нигездә Кушма Штатлар гына тотыла иде. Шушы кризис океан аша чыгып Европага да килеп җитте. Хәзер инде Европа хөкүмәтләре бурычларга баткан банкларны саклап калу өчен чаралар күрә башлады. Микрофон алдында Оли Гылми.
Соңгы көннәрдә Европаның әле бер, әле икенче иленнән финанс кризисына бәйле тискәре хәбәрләр килә. Бердән-бер куанычлы хәбәр шул, Европа банкларында акча тотучылар әлегә берсе дә үз акчасын югалтмаган. Кризис корбаннары арасында Германияның иң эре банкларының берсе Hypo Real Estate та бар. Якшәмбедә Алман хөкүмәте бу банкка 50 миллиард евро күләмендә ярдәм бирергә карар итте. Ярдәм пакеты 2 өлештән торачак. Бу турыда Германияның финанс министрлыгы вәкиле Торстен Альбих хөкүмәт белән хасусый банклар арасында берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң хәбәр итте.
Es ist auch so gekommen, dass die private Finanzindustrie weitere 15 Milliarden zur Verfügung stellt.
Сөйләшүләр нәтиҗәсендә хосусый финанс сәнәгате 15 миллиард евро бирергә килеште, ди Альбих. Алман хөкүмәте вәгъдә иткән 35 миллиард евро көчендә кала. Бу яхшы шишелеш банкка ярдәм итәчәк һәм дә салым түләүчеләр җилкәсенә төшмәячәк.
Und für die Steuerzahler keine neuen Belastungen mit sich bringt.
Hypo Real Estate Банка Германиядә коммерция милекләрен бурычка бирүче икенче иң эре ширкәт санала. Рәсмиләр фикеренчә, бу банкка ярдәм итү илнең банк системын котылгысыз ишелүдән саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Бер үк вакытта рәсмиләр гади халыкны да тынычландырырга тырыша. Германия канцлеры Ангела Меркель банкта акча тотучыларга сезнең акчалар югалмаячак, хөкүмәт моны вәгъдә итә дип ышандырды. Нәкъ шундый вәгъдәләрне Европа берлегенең башка илләре дә өләшә. Бер яктан бу өмет уята, икенче яктан ни өчен һәр ил үзенчә хәрәкәт итә, ни өчен берлек бу уртак бәләгә каршы берәр уртак чара күрми дигән сорау туа. Европада дистә еллар барган берләшү гамәлләре нәтиҗәсендә икътисади шикләр калмады дияргә була. Банклар үз акчасын бернинди шикләргә карамыйча теләсә кайсы илгә, теләсә кайсы тормакка салала. Берлекнең 15 илендә гомумән бер үк акча әйләнә. Әйткәндәй, бу финанс кризисының Европада тиз таралу сәбәпләренең берсе булды. Ләкин шушы тыгыз бәйләнешләргә карамастан, берлекнең мондый кризисларга каршы хәрәкәт итү өчен уртак механизмы юк. Европа Үзәк банк рәисе Жан-Клод Трише сүзләренчә, берлек ул сәяси федерация түгел, аның федераль бюджеты юк. Европаның 4 иң эре иле – Германия, Франция, Британия һәм Италия җитәкчеләре шимбә көне үткән сөйләшүләрдә Кушма Штатларда шикелле уртак ярдәм пакеты булдырырга килешә алмады. Башта Франция Европа берлеге күләмендә күп миллиардлы ярдәм пакеты булдырырга тәкъдим иткән иде. Ләкин Германия банклар кризистан чыгу юлларын үзләре эзләргә тиеш дип белдергәч, Франция да фикерен үзгәртте. Нәтиҗәдә һәр ил үзенчә хәрәкәт итә. Бенелюкс илләре мөшкел хәлдә калган Fortis финанс ширкәтенә хосусый сатып алучы эзли. Британия хөкүмәте шулай ук белгенлеккә төшкән Bradford and Bingley-га сатып алучы таба алмагач, аны үзенә алырга булды. Ул арада Европа базарларында акцияләр төшә бара. Нәкъ шундый хәл дүшәмбедә Русия биржаларында да күзәтелде. Күрсәткечләр 20%-ка төшү сәбәпле алыш-бирешләрне туктатып торырга мәҗбүр булдылар.
Шушы язманы һәм башка кызыклы хәбәрләрне, мәкаләләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Мәсәлән, Башкортстанда хәлләр катлауланасыман. Атналык күзәтү белән таныша аласыз. Халык авазы сез проблемаларыгызны хәл итү өчен акча, бүләк, ришвәт бирергә ризамы? Шушы һәм башка хәбәрләрне azatlik.org сайтында таба аласыз. Азатлык радиосы бүгенгә сезнең белән саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән и мин булыгыз.